Godmorgen. Du lytter til Radio 4 Morgen med Stine Kromann Dragsted og Christian Magnus Damsgaard. Der er en time tilbage, Stine. Hvad skal vi forbi? Jeg kan se, der står noget USA på programmet.
Surprise.
Surprise, surprise. Der er jo nemlig valg. Hvad tid er det, de går til stemmeurnerne i morgen?
Det første stemmested, der åbner, det er klokken 5:30. I Vermont, tror jeg nok. Det kan godt være, der er i New Hampshire, der åbner først. Det er på østkysten. Der ved klokken 5:30, 6-tiden. Amerikansk tid.
Så det er ved middagstid,
ja,
i morgen,
dansk tid. Og derfor vil man normalt sige, at valget går i gang i morgen. Det er bare sådan, at der er 93 millioner, der allerede har stemt. Det er rekord, og det ser ud som om, der kan komme en rekord af amerikanere, der i det hele taget stemmer til det her valg. Og hvem det så er godt for, om det er godt for Joe Biden, der gerne vil vinde Det Hvide Hus, eller Donald Trump, der gerne vil blive Det Hvide Hus. Det kan vi måske også nå at vinde.
Og det betyder også noget for, hvor mange stemmer, der er flyttet her de sidste 24 timer, inden valgstederne åbner. For hvis knap 100 millioner amerikanere allerede har stemt, så er det også begrænset, hvor mange stemmer, der er at rute med her til sidst.
Lad os dykke ned i den lige om lidt, fordi jeg har faktisk kigget på noget af det her med, hvem er det, der stemmer tidligt, og hvem er det, der stemmer senere. Men en af de ting, som jo også påvirker os her i Danmark, i forhold til om det er Biden eller Trump, det er jo også, hvilke type ledere vi har i verdens stormagt, vores vigtigste allierede, Danmarks største handelspartner. Altså de her i 2019 overhalede Tyskland som det land, vi eksporterer mest til. Så det er jo et land, vi på mange måder er sådan gaffatapet sammen med. Og derfor er det bare vigtigt, om det er Donald Trump eller Joe Biden, der har vidt forskellige politikker og vidt forskellige syn på samarbejdet med Europa og Danmark, som vinder. Og de sidste 4 år med Donald Trump har jo været meget anderledes år i amerikansk politik, end vi og os amerikanerne er vant til. Trump, han opfører sig og taler ikke som andre præsidenter.
Lock up the Bidens. Lock up Hillary. Can you imagine if my kids did what this guy Hunter is doing? Ivanka. Oh, my beautiful, my wonderful Ivanka. She's a good kid. Can you imagine?
Kan du forestille dig, hvad der skete? Hvad der ville ske med mig og mine børn, hvis vi gjorde det samme, som Biden og hans søn har gjort, siger Trump altså her. Lås The Bidens op, altså lås dem ind, sæt dem i fængsel, og så roser han sin smukke datter Ivanka. Nu kæmper han så imod demokraternes præsidentkandidat Joe Biden om at få 4 år til i Det Hvide Hus. Biden, han har jo en, kan vi godt sige, lidt mere klassisk præsidentiel stil, som står i stærk kontrast til Trump, som man kan høre i klippet her.
It's time for us, for we the people, to come together. This will determine what America is going to look like for a long, long time. Character is on the ballot. Compassion is on the ballot. Decency, science, democracy, they're all on the ballot.
Anne Erling, godmorgen.
Godmorgen.
Journalist i USA, vært på vores program her på Radio 4, amerikanske stemmer, og med os lige nu fra delstaten Georgia, hvor Trump jo altså lige er gået af scenen fra endnu et stort vælgermøde. Vi er jo, det er nogle hektiske dage her i slutspurten af valgkampen. Vi hørte lige Joe Biden i klippet her tale om, at det er ikke bare politik, der er på stemmesedlen. Det handler også om, hvilken karakter USA's præsident skal have. Hvis vi skal prøve at tegne et portræt af de to præsidenters stil, og ikke mindst forskelligheder, hvad er det så for to personligheder, vi har med at gøre?
Jamen altså, hvis vi starter med Trump, nu har jeg lige fået udlagt hele hans personlighed jo på rallyet, som jeg lige er kommet tilbage fra her. Altså, det er jo en mand med en enorm selvtillid, som nok er lidt imod alt den jantelov, vi kender derhjemmefra. Han er ikke bange for at sige, at han er den bedste præsident nærmest nogensinde. Han roser sine børn, som vi hørte her i klippet. Og så er han jo heller ikke bange for virkelig at gå hårdt til den mod sine modkandidater. Og så kører han ligesom sig selv op som den her forretningsmand, som ikke er en politiker. Han sagde det også her til aften på rallyet. Det var en af de aller første ting, han sagde. Han sagde, husk nu, jeg er ikke en politiker. Jeg er den anderledes, der kom ind og drain the swamp, altså gå imod alle de her karrierepolitikere. Det kører han hele tiden på. Han taler om sin rigdom, hvordan han er succesfuld, og derfor så er USA også succesfuld. Og så har han nu det her hele, hvad hedder det, publikum til det her rally, jeg lige var til, jeg tror, der var. Der må have været 30.000 mennesker, eller sådan, som råber, I love you, I love you. De råber det op til ham, og han elsker det. Han siger, åh, det er så dejligt, og det har jeg ikke hørt før, og blive ved, og jeg er den bedste. Og altså, der er virkelig, han tror på sig selv, og så siger han også, at han tror på Amerika.
Ja, og så har vi jo lige tidligere på morgenen også talt om det her med, at Trump også håber på at gøre et indhug i de sorte vælgere, specielt de mandlige sorte vælgere, som jo var afgørende for, at Hillary Clinton blandt andet tabte til Donald Trump i 2016. Lad os lige prøve at høre et klip mere fra Trump.
So I make this statement every once in a while, and people think it's a little bit on the bold side, but I say the fact is that I've done more for the black community than any president since Abraham Lincoln. I say it, nobody can dispute it. Nobody can dispute it. It's true. Nobody can dispute it. So we are now beginning the fastest economic recovery in history. We created a record 11.
Ja, altså Trump siger her, at han har gjort mere for sorte amerikanere end siden præsident Lincoln, altså som jo gjorde op med slaveriet og førte USA igennem selve borgerkrigen. Vi har også talt om, at der selvfølgelig er amerikanske sorte vælgere, der netop støtter Donald Trump, fordi han har stået stærkt i forhold til økonomi, specielt før corona, og har skabt økonomisk fremgang også for sorte amerikanere. Men vi har den her macho-forretningsmand med det her meget store ego over i Trump-lejren. Hvad med Biden? Hvilken fortælling giver han om sig selv, Anne Erling?
Men han er jo komplet modsætning nærmest. Altså han kommer på banen som denne her ydmyge mand, som altså Biden fortæller tit og ofte om sin far, som var en arbejdermand, og hvordan at Biden selv ligesom er vokset op i en arbejderfamilie, hvor man fik nogle knups, og så måtte man ligesom kæmpe sig tilbage igen. Og så fortæller han, hører vi tit om hans noget tragiske historie, personlige historie, om at Joe Biden mistede sin første kone og sin datter i et trafikuheld. Efterfølgende mistede han sin søn til kræft. Det er en historie, som han tit fortæller, og som han er med til ligesom at bruge til at vise enorm empati for mennesker. Han bruger enormt meget tid på at tale med vælgerne og ligesom give sig tid til at lytte til deres historier og putter sig selv sådan mere i måske i kulissen. Og det er jo også den sådan lidt figur, som vi kendte ham som, da han var vicepræsident, hvor han ligesom ikke var ude i spotlyset. Og derudover, så er han jo på en anden måde også modsætning til Trump ved, at han er karrierepolitiker. Biden, han har altså en 47-årig lang politisk karriere. Han er denne her, ifølge Trump, swamp. Han er karrierepolitikeren i Washington, som giver ham en masse viden og en masse erfaring, som han ligesom lægger fokus på, som at det er hans styrker, at han både har den her enorme politiske erfaring, men at han også personligt har ikke bare været succesfuld overhovedet hele sit liv. Han har oplevet nogle personlige tragedier, som gør, at han for eksempel taler meget med han taler med veteranfamilier, og sådan, at han virkelig tager sig tid til at tale med amerikanerne på en anden måde, sætter sig selv mere i uden for spotlyset.
Lad os lige høre et klip her, der illustrerer det her med, at Biden meget bruger medfølelse, specielt i øjeblikket jo, hvor at man står midt i en coronaepidemi, også i USA, og over 230.000 amerikanere har mistet livet.
Every single person, my dad just said, no matter who they are, Joe, is entitled to be treated with dignity. A word I think that is probably used more here in Scranton, at least in my experience, than anywhere else. My dad, who fell on hard times, always told me, though, champ, when you get knocked down, get up. Get up.
When you get knocked down, get up, lyder det her fra Biden. Altså, det er det, som han har taget med sig fra sin egen far, som jo ikke altid var særlig heldig med hans egne forretninger, og derfor så startede det i hvert fald med en lidt hård barndom i Scranton, Pennsylvania, hvor Biden blev født, inden at familien flyttede til Delaware. Altså, Anne Erling, meget forskellige personligheder, Trump og Biden, hvor Bidens stil jo så mere den her måske traditionelle, præsidentielle, nogen vil også sige kedelige, og så Trump, der lægger meget vægt på, at han er den stærke, den utraditionelle leder. Hvordan opfatter vælgerne det?
Jamen, de opfatter det virkelig lige så forskelligt, som kandidaterne er forskellige. Jeg tror, at måske som os danskere vil måske bedst kunne forstå, identificere os med den sådan lidt mindre frembrusende karakter. Men når jeg taler, jeg talte med masser af Trump-vælgere her til aften, altså det er lige præcis det, de elsker ved Trump. Og grunden til, at de gider at stå i kø i 10 timer for at komme ind til en Trump-rally, det er fordi, at han er den her anderledes mand. Han er ikke en politiker. Det er altid det første, de siger. At han kommer ikke fra Washington sammen med alle de andre jakkesæt. Han er anderledes, og så siger han, hvad han mener. Altså det er det, de elsker ved ham. De siger, jeg talte med en række kvinder her til aften, hvor jeg spurgte dem om, at han taler jo, så han siger de her ting, han har kaldt vores statsminister for nasty, altså hvad synes kvinder om det i USA? Og der siger de, at de vil egentlig hellere høre lidt bandord og lidt hård retorik, så længe at de får sandheden, og så længe at de føler, at Trump han er der for dem, at han kæmper for dem, og at han kommer til en lille flække, som jeg var ude i her i Georgia, for at mødes med dem. De elsker ham for det. Og når man så taler med venstrevælgere, Biden-vælgere, jamen så alt det, som Trump-vælgerne elsker Trump for, jamen det er det, de ikke kan fordrage ved ham. Den måde, han taler om kvinder på, den måde, han taler om pressen på. Vi er blevet kaldt fake news hele aftenen af publikum, der har stået og peget på os inde i pressepoolen. At det er ikke det Amerika, som de ser. De siger lige præcis som Biden, vi hørte her i starten i klippet, at de vil have mere moral og etik. De vil have en præsident, som kan være en rollemodel for dem. Og at de føler, at Trump han giver et helt forkert billede af, hvem amerikanerne er. Og så føler de, at Biden han er en, der repræsenterer dem på en anden måde. Og at de føler sig trygge ved, at han har den her politiske erfaring. Både som senator, men også at han jo har været vicepræsident før. At for dem, der er det ikke en ulempe, at Biden han kender alle afkroge af Washington og hele det politiske spil. Det er noget, der gør, at de føler sig trygge ved at stemme på ham. Så det er altså virkelig to vidt forskellige kandidater, men også to vidt forskellige opfattelser af, hvad en præsident skal være, skal kunne og hvordan han skal lyde. Og så er det også to helt forskellige idéer om, hvilket USA man gerne vil have, hvilken retning man gerne vil have, at USA skal gå i her efter valget, som jo er lige om lidt nu.
Anne Erling, du har jo rejst USA det sidste år, og blandt andet lyttet til en masse amerikanske stemmer, som man også skal høre på dit program, Amerikanske Stemmer, her på Radio 4. Og også været i kontakt med en masse danske lyttere, der har reageret på det program. Hvad siger du, når du får spørgsmålet, hvorfor at det her valg er vigtigt for os her i Danmark?
Det er jo helt præcis, som du siger, altså, at vi er jo forbundet til USA på mange måder, både i handel, men også i kultur. Altså, alle amerikanere, jeg taler med, bliver altid så overrasket over, at jeg kan tale engelsk, men at danskere generelt kan tale engelsk. Og jeg siger til dem, at jamen, det er jo også fordi, at vi vokser op med en masse amerikansk kultur. Det er et land, som vi ser til, og selvom vi måske griner lidt af USA, så har jeg da også en fornemmelse af, at vi altid også har set op til USA på en måde. De er et forbillede, både for Danmark, men for hele verden. Og der tror jeg, at der er det enormt vigtigt for os at forstå dem, og jeg tror, at det især under Trump måske er blevet endnu sværere at forstå USA. Vi kunne måske bedre spejle os i det, genkende USA, dengang Obama han var præsident, for han var måske lidt mere en, som vi synes passede ind i vores måder, som en præsident skulle være præsident på. Men nu er det måske sværere at forstå USA, fordi at USA lige pludselig altså, har valgt en præsident som Trump. Men amerikanerne er jo stadig amerikanere, de har været der hele tiden, så derfor så synes jeg, det er enormt vigtigt, at vi lærer dem at kende, for at vi ligesom forstår det. Det er både dem, vi handler med, men også dem, vi afspejler os i sådan mere højtflyvende kulturelle måder.
Anne Erling, tak for at hjælpe os i hvert fald med at blive klogere på, hvem amerikanerne er, og hvad det her valg betyder, både for dem og for os her i Danmark. Hvor er du i morgen?
Jeg er i Atlanta, Georgia.
Som jo også er en af de delstater, som Joe Biden håber, han kan vende fra en Trump-sejr i 2016 til en demokratisk sejr. Vi stemte helt sikkert også ind hos dig igen. Tak, Anne Erling, for at være med her på Radio 4 Morgen.
Velbekomme.
Det skabte højlydt kritik på venstrefløjen, da de borgerlige skar i støtten til Kvinfo for 3 år siden.
Så jeg håber, at ministeren og ministerne har forståelse for, at opfattelsen af, at det der egentlig her er tale om et politisk, og lad mig bare kalde et ideologisk angreb på Kvinfo.
Sagde altså Mogens Jensen fra Socialdemokratiet for 3 år siden. Kvinfo er altså det her videnscenter for køn og ligestilling, og for 3 år siden, der mistede de millioner, da Liberal Alliances Mette Bock, hun flyttede biblioteket fra Kvinfo til Det Kongelige Bibliotek.
Jeg synes, det er helt utroligt, at man, fordi man flytter en lille biblioteksopgave, man lukker ikke biblioteksopgaven eller fjerner den, og alligevel så skal vi have en diskussion som den her.
Og samtidig så skar Inger Støjberg som integrationsminister altså i støtten til Kvinfos mentorordning. Og det var særligt Socialdemokratiet, der kritiserede de nedskæringer her. Den daværende kulturordfører Mogens Jensen, han advarede imod, citat, at smadre Kvinfos mangeårige arbejde for ligestilling, citat slut. Og så hæv han altså også den daværende kulturminister Mette Bock i samråd om sagen.
Når vi har fra Socialdemokratiets side taget initiativ til det her samråd, så er det fordi, at vi kærer os om ligestillingen i Danmark.
Kære os om ligestilling, sagde altså Mogens Jensen her. Og siden der har Kvinfo igen fået flere midler. Det gjorde de sidste år, hvor de under en rød regering kom op på 5,6 millioner kroner i driftstilskud. Men ifølge Socialdemokratiets finanslovsforslag, der skal videnscenteret altså igen ned på de omkring 3,7 millioner kroner. Altså 2 millioner mindre, end de får nu, cirka. Godmorgen, Kasper Sandkær.
Godmorgen.
Du er kulturordfører for Socialdemokratiet. Hvorfor har I ikke sikret Kvinfo fortsat støtte til videnscenteret i jeres finanslov, når det nu betød så meget for jer for 3 år siden?
Jamen, det Mogens Jensen han sagde, det var, at vi kærer os om ligestillingen, og det gør vi stadigvæk, og vi er meget optaget af, hvordan er det, vi kan styrke ligestillingen i Danmark, både med at understøtte den med viden, og jo i den sådan helt aktuelle situation lige nu med MeToo og sexisme og så videre, der ruller. Så det er vi optaget af. Det er vi fortsat optaget af. Så har vi jo skulle lave et finanslovsforslag. Pengene er få i de her år, fordi meget skal gå til at bekæmpe corona. Vi har ikke fundet penge til en ekstra bevilling til Kvinfo, men har afsat penge på finanslovsforslaget 1,5 milliard til en forhandlingsreserve, hvor vi jo i samarbejde med de partier, der vil indgå en finanslovsaftale med regeringen, kan fordele de midler til hvad vi nu synes i fællesskab er vigtigst. Og det kunne jo godt være, at der i den pulje skulle afsættes nogle penge til ligestilling. Det skal jeg ikke afvise. Det er vi i hvert fald åbne over for i forhandlingerne.
Men det udspil, som er kommet her til finanslovsforhandlingerne fra jer, det er jo på nøjagtigt samme niveau, som det var, da Mette Bock var minister. Hvorfor er det det?
Jamen, det er det jo, fordi det jo så er der niveauet er blevet lagt. Sidste år, der gav vi en ekstraordinær etårig bevilling til Kvinfo. Det har vi så ikke på vores finanslovsforslag kunne finde penge til at gøre til Kvinfo eller til andre, som arbejder med ligestilling. Det kan jo komme op som en del af forhandlingerne, og så må vi jo se på det, når den her forhandlingspulje skal fordeles.
Kasper Sandkær, jeg kunne godt forestille mig, at nu har I lagt et niveau her, der hedder 3,7 millioner kroner. Og så når I sætter jer ned sammen med Enhedslisten og SF og De Radikale blandt andet, så kan I ligesom give den luns til dem. Er det taktik?
Nej, det er det ikke. Altså, vi har fremlagt et finanslovsforslag med regeringens hovedprioriteter, herunder jo et ret betragteligt milliardbeløb til fortsat håndtering af corona, indkøb af vaccine osv. Vi fortsætter investeringerne i velfærden, i uddannelse, sætter penge af til klimaet. Og i de prioriteringer har vi så ikke kunne finde penge til en ny særbevilling til Kvinfo eller til andre, som arbejder med ligestilling, MeToo osv.
I 2019, der var Socialdemokratiet med til at hæve driftsstøtten til Kvinfo til 5,6 millioner kroner. Men i regeringens finanslovsforslag, der ser Kvinfo altså igen ud til at ende på de her omkring 3,7 millioner kroner, som videnscenteret altså røg ned på under den blå regering. Regeringen vil samtidig hæve støtten til Kvinfos mentornetværk med 2 millioner kroner, men det er altså specifikt til det her mentorprojekt, og altså ikke til drift. Og ifølge Kvinfos direktør Henriette Laursen, der vil det altså få store konsekvenser, hvis de igen ender på det niveau, som I ligger op til.
Det betyder, at vi ikke kan drive et videnscenter om køn med mening. Fordi det er også klart, at vi kan ikke... Altså, Vi kan ikke bygge noget op, som vi har gjort for et enkelt år. Nu er vi blevet styrket her i 2020, og så skal vi til at rive det hele ned igen. Sådan kan vi ikke blive ved med at drive virksomhed. Så det er en form for skillevej. Nu må politikerne vise, at de har set, at vi er alle pengene værd.
Og der er jo mange ting, som I, Kasper Sandkjær, skal forhandle med de andre partier. Hvorfor sikrer I så ikke selv støtten til Kvinfo på jeres socialdemokratiske finanslovsforslag?
Jeg er ingen tvivl om, at hvis man oplever en nedgang i sine bevillinger fra det ene år til det andet, så har det selvfølgelig konsekvenser. Altså, det jeg går op i, det er, at vi styrker ligestillingen i Danmark. Det glæder mig til, at vi i forbindelse med finanslovsforhandlingerne skal drøfte med de andre partier. Og det kunne jo, altså, der er Kvinfo jo et bud. Det kan jo være mange forskellige aktører, som man kunne styrke i den forbindelse, for at sikre, at vi har både stærke aktører og et højt vidensniveau i forhold til ligestillingen i Danmark.
Men altså, jeres finanslovsforslag, det er jo et udtryk for Socialdemokratiets ønsker og prioriteringer. Og I var jo meget kritiske, da de borgerlige skar i støtten for 3 år siden. Så hvorfor ikke selv sikre de penge til driften af Kvinfo, nu hvor I har magten?
Jamen, altså, der er jo lagt et niveau nu af en tidligere regering. De penge, der var i sin tid i Kvinfos bevilling, de er jo væk. De er jo snollet væk i Anders Samuelsens skattelettelser. Altså, hvis vi skulle finde nye penge til Kvinfo, så ville det jo kræve, at vi tog dem fra noget andet. Altså, det er jo sådan, politik er, og det er jo sådan, økonomisk politik er. Og det har vi så ikke kunne finde penge til at afsætte til for eksempel Kvinfo for at styrke ligestilling. Til gengæld har vi så afsat 1,5 milliarder til at forhandle om med de andre partier. Og der er jeg helt sikker på, at med den tid, vi lever i lige nu, så bliver noget af det, vi selvfølgelig skal se på i den forbindelse, det bliver jo, hvordan er det, vi kan være med til at understøtte ligestillingen i Danmark.
Men I kunne godt finde pengene sidste år. Så det er jo ikke alt sammen blevet snollet væk af Anders Samuelsens skattelettelser.
Nej, der fandt vi jo også i den forhandlingsreserve, som var afsat på finansloven sidste år. Det skal jo heller ikke afvise, at det kan blive resultatet af forhandlingerne i år. Det kommer jo an på, hvad vi i fællesskab finder frem til, er de vigtigste prioriteter.
Det er jo 2 millioner, vi snakker om.
Det er det.
Kan vi ikke sagtens finde dem, Kasper Sandkjær? Hvis der skal finanslovsforhandles om 1,5 milliarder kroner?
Jo, men der står mange derude og banker på, som gerne vil have en halv eller en hel eller halvanden eller 2 millioner kroner på finansloven. Ikke? Så simpelt er det jo ikke.
Kasper Sandkjær, tusind tak, fordi du var med.
Selv tak.
Og pøj med forhandlingerne.
Jo, tak.
Kulturordfører for Socialdemokratiet. Og det er altså nu, i de her uger, at partierne de går ind og forhandler en finanslov for det kommende år. Og her vil altså både SF, Enhedslisten og Radikal altså gerne have flere penge til Kvinfos drift. Men der er altså fortsat en vis lunkenhed, tror jeg man kan sige, blandt de blå.
Det er måske næsten mildt sagt, når vi for eksempel taler om Liberal Alliance. Der hørte vi Henrik Dahl sige, at han mener, at Kvinfo simpelthen er et politisk parti, der skal gå ud og finde underskrifter i stedet for at få statsstøtte.
Og hvis du vil høre mere om Kvinfo, og om hvad der skete dengang for 3 år siden, da Kvinfo mistede 2 millioner i bevillinger, så kan du altså downloade podcasten Kampen om Kvinfo, som ligger der, hvor du normalt plejer at hente din podcast. Tjek det ud. Kan du høre den, Stine?
Jeg vil meget gerne høre den. Jeg skal lige have overstået et amerikansk valg først, tror jeg.
Der er lige et amerikansk valg,
ja,
der skal overstås.
Så sætter jeg den i ørene bagefter. Christian Magnus, der er sms'er i inboxen. Blandt andet så skriver Tommy, 2 dage med Trump som valgt præsident, det bliver en fest. Og det kunne tyde på, at Tommy tror, at Trump ikke vinder valget. Og der er 2 dage tilbage.
Jeg så faktisk, man kan også oddse på, hvem man tror vinder det amerikanske valg. Og nogle gange, de her odds, de er jo sådan en meget god indikation på, hvor sandsynligt bestemte udfald er. Og jeg så Trump, han giver 2,5 gange pengene igen, mens Biden, han giver lige knap 1,5 gang pengene igen. Så altså, der er penge at vinde, hvis man tror på Trump.
Der er lidt mere, der er lidt flere penge at vinde. Og hvis man tror på meningsmålingerne, så har Trump, ja, som Mads Anneberg meget fint prøvet at forklare det, som er vores reporter over i USA, hvis man kaster en terning 10 gange, så en ud af de 10 gange lige nu, der er der en vej frem fra Trump. 9 ud af de 10 gange, der er det Biden, der vinder. I hvert fald ifølge meningsmålingerne, dem skal man passe på med. Vi følger valget, men nu er der nyheder.
Fra i dag vil man som forbruger støde på et helt nyt mærke på noget af den fisk, der ligger i supermarkedets køleboks. Fremover vil fisk, der er fanget med skånsomme redskaber og som er fra en bæredygtig bestand, nemlig være udstyret med et statsligt kvalitetsmærke. Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet. Det nye mærkat hedder Naturskånsom. Fiskekutteren må desuden ikke være længere end 17 meter, og fangstrejserne skal være korte, ligesom fiskeren skal bestå et kvalitetskursus for, at fisken kan få mærket. Mærket møder opbakning fra Danmarks Naturfredningsforening, hvor præsident Maria Rømert Gjerding mener, at det kan få flere forbrugere til at stille krav til fiskerne.
Jeg er meget, meget glad. Det her har Danmarks Naturfredningsforening arbejdet for utrolig længe. Det er så vigtigt, at det er muligt at guide forbrugerne til langt bedre at kunne vælge fisk, der er fanget på en måde, der ikke skader naturen. Og det er faktisk det, som mærket her kan.
Regeringen vil nu have 700.000 grønne biler i 2030. Det viser et udkast til en politisk aftale, skriver Information. Det er 200.000 flere grønne biler, end regeringen lagde op til i sit udspil fra september. Men det politiske slagsmål er langt fra overstået. De røde partier kritiserer regeringen for en socialt skæv fordeling af afgifterne. Og ifølge flere ordfører er der stadig stor uenighed om ambitionsniveauet for klimaaftalen og om, hvordan målet om flere grønne biler skal finansieres. De radikales politiske ordfører Andreas Steenberg roser regeringen for at have flyttet sig, men, siger han, det er stadig langt fra nok. Selv med den her plan vil der samlet set komme flere benzin- og dieselbiler på vejene de næste 10 år. Det vil sige, at det set med grønne briller stadig går den forkerte vej, siger han til avisen. Af de 700.000 grønne biler, som udkastet lægger op til, er 640.000 personbiler, mens resten er grønne varebiler. Retssagen om massakren i 2015 mod satiremagasinet Charlie Hebdo er blevet udsat med mindst en uge. Det sker efter, at yderligere to af de tiltalte er blevet testet positiv for coronavirus. I alt er 14 anklaget for at have ydet logistisk hjælp til gerningsmændene i forbindelse med angrebet 7. januar 2015. Her angreb jihadister satiremagasinet Charlie Hebdo i Frankrigs hovedstad Paris og dræbte 12, efter at magasinet havde publiceret tegninger af profeten Mohammed. I de efterfølgende dage blev en kvindelig politibetjent og fire gidsler i et jødisk supermarked også dræbt. Det samme gjorde gerningsmændene. Retssagen var oprindeligt blevet suspenderet indtil onsdag, da den hovedmistænkte i sagen blev testet positiv for coronavirus i weekenden. Den ledende dommer beordrede efterfølgende, at alle de tiltalte skulle testes, hvilket har afsløret de to ekstra smittetilfælde. Mindst 16 har mistet livet i Filippinerne som følge af tyfonen Goni, der gik ind over det sydøstasiatiske land tidligt i går morges lokal tid. Det oplyser landets katastrofemyndighed, skriver nyhedsbureauet Reuters. Goni er den hidtil mest kraftige tyfon i Asien i år. Voldsomme vindstød og kraftige regnskyl har forårsaget oversvømmelser, som har efterladt 10 døde i provinsen Albay og 6 på øen Catanduanes. Og til sidst et kig på vejret i dag. Mest skyet og regn i perioder. Frisk vind til cooling omkring sydvest med kraftig vindstød og ved vestkysten stedvis op til hård cooling og vindstød af stormstyrke. Meget mildt med temperaturer mellem 14 og 17 grader. Du lytter til Radio 4. Mit navn er Thomas Sand.
Et stigende antal danskere lider af kroniske sygdomme, som reelt kunne forebygges. Og samtidig så stiger den sociale ulighed i sundhed, så kløften mellem de danskere, der lever sundt og længe, og dem, der lever kortere og med færre sunde leveår, den øges. Det skriver Mandag Morgen. Og de tendenser, det har fået 52 forskellige organisationer til at kalde på det, på at vi altså får en folkesundhedslov i Danmark. Og det er alt fra regionerne og lægeforeningen til Dansk Erhverv og DGI, der står bag det her forslag om en folkesundhedslov. Det er blevet sendt til regeringen og til de politiske partier i Folketinget. Carsten Opel, du er professor ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet og ved en hel del om det her. Godmorgen.
Ja, godmorgen.
En folkesundhedslov kan jo lyde lidt abstrakt. Hvad er det egentlig konkret, at de her organisationer gerne vil have, indført? Altså, hvad vil det kunne betyde for mig og dig?
Jamen, du spørger to ting. Hvad de gerne vil? Det, jeg forstår, det er, at målet, som jeg synes er helt fantastisk fint, det er, at vi skal arbejde meget mere med forebyggelse og folkesundhed helt ude hos borgerne. Og man kan sige, at det der sådan grundlæggende idé i det her forslag, som jeg forstår det, i hvert fald med den måde, de har gjort det i Norge, det er, at man tænker folkesundhed ind alle hele vejen igennem samfundet, altså virkelig ud i alle organisationer. Og det, som jeg så hørte Stefan Lose sagde i morges, det var, at man vil have partnerskaber både i civilsamfundet og også på tværs af alle organisationer i landet. Så det er en eller anden vilje til, at man faktisk vil presse det helt ud. Så hvis du laver en lov, så skal der ligesom blive en tick-box, der siger, at den her lov også i overensstemmelse med at understøtte folkesundheden i Danmark. Sådan har jeg forstået forslaget.
Og så kan man jo spørge, om vi overhovedet har brug for sådan en lovgivning i forhold til vores folkesundhed i Danmark lige nu.
Ja, altså det, der er interessant, det er jo, at vi står med to store udviklingstendenser helt globalt, som i hvert fald vores børnebørn kommer til at leve meget stærkt med, og vi også gør. Det er jo den teknologiske udvikling, den demografiske udvikling, som gør, at vi bliver flere og flere ældre, og vi formodentlig får en større belastning af sundhedsvæsenet over tid. Og det er jo klart, at der er nogle ting, vi kan blive rigtig, rigtig gode til, også med sådan præcisionsmedicin og så videre, men et helt stort skridt i forhold til at mindske belastning på sundhedsvæsenet. Det er at arbejde meget mere forebyggende. Og der er de store folkesygdomme, det foregår simpelthen ude blandt borgerne. Så en mere sådan struktureret og meget mere systematisk tilgang til det er bestemt noget, der vil kunne flytte sundheden hos os alle sammen ganske meget. Så grundlæggende er det en god og fornuftig idé, der er kommet op her. Men det har nu eksisteret længe. Det spændende her er jo, at der er rigtig mange organisationer, som går sammen om at sige, nu er vi enige om, at vi gerne vil have skubbet det. Men man kan jo så undre sig lidt over, at der ikke rigtig er nogen kommuner med her, eftersom det er jo dem, der i princippet har forebyggelsesansvaret, som jeg forstår det.
Ja, og en af de ting, man jo også kan undre sig over, hvis vi lige kigger helt konkret på en af de idéer, der er bag, det er jo, at for eksempel så skal man lave sundhedsvurderinger, som du også nævnte, for at vurdere nye politiske beslutninger, om de har en positiv eller negativ konsekvens for vores sundhed. Altså lidt ligesom, der bliver lavet miljøvurderinger i forbindelse med store byggerier i dag. Det er en af idéerne. Carsten Opel, det kunne lyde noget sådan formynderisk, at vi sådan skal ind og vurdere ved enhver lov, hvordan det påvirker vores sundhed, hvordan vi... For eksempel, et andet eksempel kunne være, at som danskere vælger de sunde fødevarer ned i supermarkedets kølediske. Er det ikke i høj grad op til os selv at blive oplyste og sørge for at leve et sundt liv?
Jamen, det er et super interessant spørgsmål, og det er også det, jeg kan man sige, at tage lidt til indtægt for at prøve at sige, at i det der partnerskabsdiskussion, så mangler vi i virkeligheden en model for, hvordan vi får et bedre partnerskab med borgerne. Det vil sige, at vi finder ud af, hvad det egentlig er, der kan forbedre deres sundhed i den livssituation, vi hver især er i. Og det går jo helt fra starten af livet og til slutningen af livet. Så jeg tror, et virkemiddel er selvfølgelig en lovgivning, der sikrer, at vi lige tænker over, at vi... Ikke for eksempel, når folk køber rigtig meget alkohol, så tilbydes endnu flere tilbud på alkohol. Der kunne man godt diskutere lidt, om man skulle tilbyde nogle ting, som kunne skabe sundhed i stedet for. Sådan nogle ting kunne man godt arbejde med og gøre det nemmere at være sund. Det synes jeg er fint. Men jeg synes også, det er vigtigt, at man prøver at tænke lidt i, at de borgere, som vi får særlig svært til at nå, bliver lidt mere nysgerrige på, hvad sundhed er for dem, og hvad mulighedsrummet er for de mennesker, som faktisk er allersværest ved det. Og der har man lidt fornemmelsen af nogle gange, at det er at de sunde, der fortæller de sunde, hvordan de skal leve endnu sundere. Og der tror jeg nok, i forhold til ambitionen om at få mindre social ulighed i det, der tror jeg, at man skal inddrage borgerne langt mere og begynde at arbejde med, måske hvordan vi kan bruge teknologi og andre løsninger til at møde folk der, hvor de er. Så jeg synes, det er måske lidt det, der kunne gøres lidt mere ud af at arbejde med, men det er jo sådan set ikke på nogen måde i modsætning til det, der foregår her. Men jeg tror, som du siger, man kan nok ikke kun arbejde formynderisk med det. Man skal nok arbejde med det som et fællesskabsprojekt, hvor vi egentlig engagerer hinanden i at løfte hele folkesundheden.
Et af de steder, hvor man har arbejdet med det her, det er Norge. I Norge, der har man nemlig sådan en folkesundhedslov. Hvilken betydning har man kunne se, at sådan en lov har haft for folkesundheden i Norge?
Ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Jeg ved, de har haft nogle indikatorer, de måler på, at de faktisk kan se. Altså, de har nogle nedslag, så de følger med i løbende, og kan se, at det faktisk er bevæget sig i den rigtige retning. Så det store billede har jeg ikke på det område her. Men jeg har i hvert fald, jeg har læst i mandag morgen, som handler om en kommune, som måler på en række indikatorer for, at nu flytter for eksempel falder skolefraværet, og det mentale sundhed bliver bedre, sådan, så de har kunne se nogle ændringer ved at lykkes med løbende og have fokus på det, og så måle på, bliver det bedre. Og det tror jeg, jeg tror jeg rigtig meget på, at ved at have fokus på det, og ved at arbejde systematisk med det, så kan man skubbe det fremad. Men jeg vil også lige nævne, at vi i Danmark har masser af eksempler på, at det faktisk er lykkedes at lave det her i samarbejde med kommunerne. Vi har siden 2007 samarbejdet med danske kommuner om, det hedder skolesundhed.dk. Det er noget, der i dag hedder børneungeliv. Og det er egentlig fascinerende, hvor meget man, hvis man begynder at arbejde med det systematisk med kommuner, og sørge for at få de indsigter, som skabes ud omkring borgerne, med de mennesker, der arbejder direkte med os alle sammen, og laver en slags fælles læringsmodel, så kan man blive meget, meget bedre til at udvikle mere bedre folkesundhed. Der synes jeg, vi har super gode eksempler for de der 76 kommuner, som har samarbejdet omkring det her projekt i mere end 10 år. Så vi har masser af gode eksempler fra Danmark, og det tror jeg måske det vigtige er, at vi samler de gode erfaringer også nationalt, og så prøver at lave en overordnet strategi.
Nu nævner du selv kommuner, men altså hverken danske kommuner eller KL er altså med i det her forslag. Er det problematisk, synes du?
Ja, det har jo altid været et problem, også på det her felt, at sikre, at man får et fælles fremgang. Men noget af det, man kan sige, diskussionen mellem regionerne har vi kendt længe. Hvem gør det nu bedst i hvilken region, og hvilke kommuner gør det bedst? Men den her forståelse af sådan en fælles drift, og at vi faktisk, altså alle disse offentlige instanser, og måske underkøbet civile auktioner, de rummer jo borgere, så det eneste mindste fællesnævner, vi har, det er, vi er borgere. Og der tænker jeg lidt, hvis vi kunne, som jeg også foreslår i det her oplæg, prøve at lave en mere andelsorienteret indsats omkring det her felt, tror måske, det kunne være interessant.
Hvad vil det sige?
Fordi, jamen det vil egentlig sige, at regioner, kommuner og borgere kunne måske bidrage med de data og den viden, de har i forhold til at blive klogere på, hvordan vi laver nye og innovative måder at fremme folkesundheden på. Fordi jeg tror, der er brug for at tænke nyt her. De store folkesygdomme, overvægt, metabolisk syndrom, type 2 diabetes, mental sundhed, de er så komplekse, så det bliver nødt til at samarbejde, også på tværs af fagligheder. Så vi har faktisk en række, altså jeg mener, vidensinstitutionerne bør have en rolle her, at vi hjælper med at stille rammerne for, hvordan vi bliver klogere på, hvordan de her komplekse folkesygdomme udvikler sig. Og det tror jeg, det må vi simpelthen, vi må finde smarte måder at få kommuner og regioner til at arbejde sammen med borgerne om det her. Men jeg vil sige, grunden til kommunerne ikke er med, det skal jeg simpelthen ikke kunne sige. Jeg ved ikke, hvordan det er opstået, den her ting. Men jeg synes, kommunerne skal med, og kommunerne er med og gør et stort stykke arbejde i forhold til forebyggelse. Jeg synes, man skal opfatte det her som en hjælp til kommunerne, især hvis der følger mere og flere ressourcer til og kan man sige en samlet forståelse af, at og der skal jo god forebyggelse. Det kræver, at alle aktører faktisk samarbejder.
Det får vi at se, om de kommer til at gøre i endnu højere grad. I hvert fald tak, fordi du var med, Carsten Opel.
Ja, selv tak, og god dag.
Ja, i lige måde. Altså professor ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet.
Klokken 9 er klokken. Du lytter til Radio 4 morgen. Det er den 2. november, og det betyder, at det i morgen er valg i USA. Det er nok ikke gået hen overhovedet på
dagen
nogen.
Dagen før dagen.
Dagen før dagen. Og lidt tidligere på morgen, Christian Magnus, der kiggede jeg på en side, hvor man kan se, hvor mange der har stemt. Og der sagde jeg, at 93 millioner amerikanere allerede har stemt. Nu er tallet nået op på 94 millioner.
Der sker altså ting og sager.
Og det er nemlig, fordi der simpelthen er nogle steder, man også godt kan stemme om natten i USA, fordi det er jo ved at være nat nu derovre. En af dem, der gjorde det, hun lød sådan her, da hun fik lov til at stemme om natten.
It is 12:58, almost 1 o'clock in the morning, and I just voted. It's awesome. Everybody's excited, everybody's taking pictures. I love it, yeah.
Klokken er næsten 1 om natten, og jeg har lige stemt. I love it, lyder det altså her for Kimberly Mabry, som talte med den amerikanske radiostation NPR. Og det kan jo godt lyde som en fest. Hun fortalte også, at der var et ældre par, der kom i deres badekåber for at stemme. Altså ser det ud som om, der kan blive sat rekord for valgdeltagelsen. Der er nogle valgeksperter i USA, der simpelthen forudsiger en tsunami af vælgere. Og grunden til, altså lige nu, der kan vi allerede slå fast, der er en rekord af tidlige folk, der har stemt tidligere, altså med brevstemmer, eller været henne til steder, der har åbnet tidligt for at stemme. Vi ved selvfølgelig ikke, hvor mange der nu ender med at stemme på selve valgdagen, og derfor ved vi jo ikke, hvor det endelige tal
vil ende. Hvad er pointen med at vente? Er det kun for dem, der ikke har besluttet sig, eller hvad? For jeg tænker, hvis man nu har haft mulighed for enten brevstemme, eller møde op på forskellige stemmesteder før tid, altså hvorfor så ikke gøre
det? Der er jo for eksempel en præsident, der har sagt, at det er enormt usikkert det her med at brevstemme. Han stoler ikke på de her brevstemmer, han har sået tvivl om dem. Så man kunne godt forestille sig, at hvis man lytter til ham, så synes man, det er sikrere at komme hen til et valgsted, der er åbent, og sætte sit eget kryds. Det er jo vigtigt, når vi taler det her med rekord, bliver det her nu et rekordår, lige at se på, hvor mange millioner amerikanere har egentlig lov til at stemme. Hvor mange, altså der er 330 sådan cirka millioner amerikanere. 250 af dem kunne stemme i 2016. Der er kommet omkring 15 millioner til, altså der for eksempel er fyldt 18 år, men der er også nogen, der slet ikke stemte i 2016. Der var 139 millioner, der stemte, så der er plads til, at der er flere, der kan stemme. Og lige nu, der skyder eksperter på, at det kan komme op og blive 150-160 millioner, der stemmer. Og så kunne du spørge, Christian Magnus, hvem det så vil gavne?
Okay, Stine, hvem gavner det egentlig?
Har du et gæt selv?
Nej, det vil jeg simpelthen overlade til eksperter. Jeg har jo hørt, at det er til gavn for demokraterne.
Ja.
Men altså...
Og det er også et godt spørgsmål, for det ved vi jo ikke før, at det ligesom er blevet, at vi har set alle stemmerne igennem. Men det er normalt demokraterne, der får mest ud af, at der bliver stemt tidligt. Og det er det simpelthen fordi, at der er flere demokrater, der brevstemmer, fordi de i mindre grad ejer et bestemt sted, hvor de bor, altså et hus. De i mindre grad husejere, de flytter mere rundt.
Bor til leje.
Hvis man bor til leje, så er det lettere at brevstemme. Det kan også være, at de er yngre. Mange af de unge amerikanere flytter rundt.
Hvorfor er det nemmere at brevstemme, hvis man bor til leje?
Ja, fordi du har ikke et bestemt valgsted, du hører til. Du har lige flyttet, og så er det lettere
at få sendt. Hvis man flytter rundt hele tiden, sådan hver tredje måned?
Så er det, ja, okay. Det samme med unge vælgere. Så der er et tegn på, at det her med, at der er så mange, der vil stemme den her gang, at det kunne gavne Joe Biden. Og nu har jeg så stået og talt meget om, at det er helt vildt, hvor mange der har stemt, og det er rekord, og der kan være en tsunami af vælgere og så videre. Hvis vi lige skal snakke om procenter, så er det jo stadig ret lav valgdeltagelse i forhold til Danmark. Det er sådan, at sådan lige cirka omkring 50% af amerikanerne stemmer generelt til valg. Nu prøver jeg lige at se, om jeg kan finde de helt nøjagtige tal frem. Og at hvis man kommer op og har en høj valgdeltagelse, som man gjorde for eksempel første gang, da Obama blev valgt i 2008, også tilbage i 60'erne, hvor der jo også var stor splittelse og stor en del urolighed omkring valget, så mødte altså flere frem, og så kom man op på de der omkring 60%, der stemmer. Det er stadig langt fra den valgdeltagelse, vi har i Danmark. Så man kan prøve at lave sådan et hurtigt regnestykke. Altså, hvis det er omkring 150 eller 160 millioner, der går til stemmeboksen den her gang, og der er måske 260, der kan stemme, så kan vi regne ud. Det kan vi jo lige gøre, inden vi slutter her. Hvad procentdelen kan nå op på den her gang? Og laver du det regnestykke, Christian Magnus?
Jamen, nu sidder jeg og tænker. Du kan se 94 ud af 250 cirka. Hvad er vi nede på, sådan 35% eller sådan noget nu?
Ja.
Indtil videre.
Ja, indtil videre. Ikke, og hvis du så når op på 160?
150?
160.
160.
Ja. Den tager vi lige i
vens. Så er vi over 60%, jo, er vi ikke?
Det er nemlig det. Og det vil være meget, meget højt. Altså, der skal vi helt tilbage til 60'erne, før der er så mange amerikanere, der har ved at stemme. Joe Biden, demokraternes præsidentkandidat, han har jo gennem hele valgkampen opfordret amerikanerne til at brevstemme og stemme så tidligt som muligt, på grund af blandt andet corona, mens præsident Trump har sået tvivl om de her mange brevstemmer, og flere gange påstået, at de kan føre til valgsvindel.
These ballots, it's turning out to be exactly what I said. Who's sending them? Where are they going? Who's sending them back? It's very hard to watch. You know, millions of ballots, very hard to watch. And that's the only way we're gonna lose is if there's mischief, and it'll have to be on a big scale.
Hvem sender de her brevstemmer? Hvor bliver de sendt hen? det er meget svært at holde øje med dem, siger Trump altså her. Og hvis vi taber, så er det her den eneste grund til, at vi taber, det er, at der bliver svindlet, påstår altså Donald Trump. Det er bare sådan, at brevstemmer slet ikke er noget nyt. Der er faktisk 5 delstater i USA, der allerede før 2020, altså i år, udelukkende har haft brevstemmer. Og det har de haft uden de store problemer, og uden at der var problemer med valgsnyd. Det er delstaterne Colorado, Hawaii, Oregon, Utah og Washington. Og det er også sådan, at blandt andet den ene af de delstater, Hawaii, allerede i fredags, havde flere, der stemte tidligt, end alle dem, der stemte i 2016. Så vi har altså nogle delstater nu, hvor man allerede har nået op over det totale antal, også af dem, der fysisk går hen og sætter et kryds. Det er en af de ting, vi følger, fordi det kan få betydning for, om det bliver Trump eller Biden, der bliver præsident i USA de næste 4 år.
Hvor længe kan man brevstemme? Kan man brevstemme helt frem til valgstederne lukker?
Det hele handler jo om, at man skal sende sin brevstemme afsted inden, altså på den her dato, den 3. november, men der er jo lige præcis debat, og det er noget af det, som domstolene kigger på lige nu. De brevstemmer, der så ikke når frem til den 3. november, tæller de sig med eller ej. Og det er noget, der har været op at vende, både i Pennsylvania og i andre delstater, om man skal tælle dem med. I Pennsylvania, der har de allerede sagt, at de tæller dem med, men de tæller dem i en bestemt bunke, fordi hvis der så kommer en debat bagefter, om de faktisk skulle være med eller ej,
så ved man, hvor mange
man skal sortere fra. Så vidt USA's og valget lige nu. Jeg lover, at der kommer mere.
Og i dag, der ser nogle af pakkerne på fisk i kølediskene rundt omkring i supermarkederne altså noget anderledes ud. For markedet naturskånsom. Det vil altså nemlig være at finde på nogle af pakkerne på dine fiskefrikadeller derude. Og de pakker, hvor fisken er fanget med skånsomme redskaber, og desuden er fra en bæredygtig bestand, det er altså de pakker, som kan få det her mærke naturskånsom. Og det betyder blandt andet, at fiskekutteren ikke må være længere end 17 meter, og at fiskeren skal have bestået et kvalitetskursus, for at fisken kan få mærket. Godmorgen, Allan Buch.
Godmorgen.
Du er formand for det kystnære udvalg i Danmarks Fiskeriforening, og selv fisker.
Ja, det er korrekt.
Hvilken betydning får det for jer, at I ville kunne få sådan et markat på jeres fisk fremover?
Jamen altså, det er jo et initiativ, der er taget for, at man skulle prøve at fremme det kystnære fiskeri og skånsomt fiskeri, som man kalder det. Og det må vi jo prøve at se. Altså lige nu, der er det jo i hvert fald for Østersøens vedkommende, der er det ganske få arter, vi har med. Vi har for eksempel ikke torsk med, fordi de bliver ikke fanget på et bæredygtigt grundlag her i Østersøen, som biologerne i hvert fald ser det. Og derfor så kan det selvfølgelig blive svært at skaffe fisk, der er fanget bæredygtigt. Men nu synes vi, jeg synes, det er et udmærket initiativ, og jeg synes selvfølgelig, vi skal hilse det velkommen, at det er kommet. Og så må vi jo prøve at se, hvordan det går, og hvordan vi får fisken håndteret.
Nu nævnte jeg her i oplægget, at et af kravene, det blandt andet er, at fiskekutterne ikke må være længere end 17 meter. Hvorfor er det, man ikke kan fiske bæredygtigt og skånsomt, hvis ens kutter er længere end 17 meter?
Ja, det kan man jo have mange spørgsmål til, fordi det er jo sådan nogle regler, der på et eller andet tidspunkt er sat, om hvor stor man betragter en kystfiskerbåd. Og det er så maksimalt 17 meter, og så med skånsom redskab, altså sådan som garn og bundgarn og tegner og sådan noget.
Okay, så det er ikke fordi, det som sådan ville have betydning, hvis den var 18 meter for eksempel?
Det ved det i princippet ikke, nej.
Okay, hvilke af de her krav bliver så mest vanskelige at leve op til? Der er også sådan et kvalitetskursus, som fiskerne skal bestå.
Ja, altså kvalitetskursus, det er jo sådan set noget, der er lavet netop for, at man skal sikre, at man er helt op på, eller på det rene med, at man får, fisken i land i en god kvalitet. Og det er 2 dages kursus, man skal på, og det mener jeg egentlig ikke, det er ikke det store problem. Det er mest den tid, det tager, og det kan man jo finde ud af, så det er ikke noget problem.
Er der sådan en eksamen efter, som man skal bestå, eller er man bestået, hvis man bare deltager?
Ja, jeg render ikke helt, hvordan om man skal bestå en eksamen, men jeg mener, man skal gennemgå nogle ting, som jeg husker det, for at man har ligesom har fået, at man får, hvad hedder det, beviset.
Okay.
Så det kan du selvfølgelig også godt kalde en eksamen, jo.
Og altså fra i dag, der vil fisk, som er fanget med skånsomme redskaber og er fra en bæredygtig bestand, altså være udstyret med et statsligt kvalitetsmærk. Nogle af kravene for at få det her mærke, det er blandt andet, at kutteren, som man hælder fisken i land med, den må ikke være længere end 17 meter. Og fangstrejserne skal altså være korte, ligesom fiskeren skal bestå et kvalitetskursus for, at fisken kan få mærket. Med det her mærke, der er Danmark nu i front globalt, i hvert fald ifølge Miljø- og Fødevareministeriet. Bliver det her mærke et problem for fiskerne, Allan Buch?
Nej, det tror jeg ikke, at det bliver et problem for fiskerne. Jeg tror, at det bliver noget, man kommer til at køre sideløbende med. Der vil være nogle fartøjer, som så har den mulighed for og kan lægge det mærke i kassen, hvor der så vil være nogle forbrugere, der vil sige, jamen, det vil vi gerne støtte. Og så er håbet jo selvfølgelig, at man får lidt mere for de fisk, der har mærket, som i forhold til de andre. Det er jo sådan set også det, der er målet at fremme en bedre pris til de kystnære fartøjer.
Præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rømer Gjerding, hun bakker altså også op om det mærke her. Hun siger blandt andet sådan her.
Det her er jo en måde at sige, lad os prøve at lave sådan et forbrugertræk. Altså at forbrugerne faktisk siger, nej, vi vil ikke have fisk fra havbrug. Vi ved, det skader miljøet og naturen. Vi vil heller ikke have fisk, der er fanget på en måde, som for eksempel skader havbunden, som de her bundtrål gør, hvor man trækker trål hen over bunden. Nå. Og efterlader en
jeg
helt
tror ikke,
død
der er lyd
og ødelagt
på ved
havbund. Så vi håber, at vi får...
Vi skal lige se, der er problemer med det lydklip. Vi kunne godt høre
kunne du høre, hvad jeg sagde, Allan Buch?
Ja, jeg kunne godt høre.
Kunne du høre klippet også?
Ja, det kunne jeg.
Prøv lige at høre, så spiller jeg... Nå. Sådan der. Altså, det som Maria Rømer Gjerding her fra Danmarks Naturfredningsforening siger, hun siger jo blandt andet, at det her bundtrål, det er dårligt for naturen. Og hun håber, at flere fiskere, de altså vil se en eller anden form for interesse i at passe bedre på naturen. Kommer det her til at ændre noget i forhold til måden, man fisker på i Danmark?
Det tror jeg ikke, det gør. Altså, jeg er jo selvfølgelig, eller ikke selvfølgelig, men jeg er ikke enig med præsidenten i, at trawlfiskeri det er så skadeligt, som man vil gøre det til. Altså, alt form for fiskeri har jo en eller anden effekt på havbunden og på naturen. Sådan er det jo, når vi udnytter det som mennesker. Men jeg tror, at det her mærke, det måske kan få øjnene op for nogle ting, at man vil dreje nogle ting i en retning, og man vil gavne nogle fiskere, særligt de mindre fartøjer, som forhåbentlig kan få en bedre pris ud af deres fisk ved det her, ved at der er nogen, der kan tage stilling til, om de vil have den ene eller den anden slags fisk.
Så du forventer at komme til at tjene flere penge?
Det må tiden vise.
Der er jo en masse forskellige altså mærker, man kan opnå for enten at være bæredygtig, økologisk, og jeg ved snart ikke hvad. Altså, bliver det ikke... Der går ikke sådan lidt inflation i de her forskellige mærker, man kan få, tænker du?
Og det kunne man godt have en frygt for, om det drukner, fordi man ikke... fordi måske ikke er det mængden af fisk ikke bliver stor nok. Fra en start af i hvert fald. Altså, det er jo ikke sådan, at fra dag et af, så vælter det bare ind med fisk, der er fanget på den måde her. Der er i øjeblikket 35 fiskere i Danmark, der har fået kvalitetskurset. Så det er nok ikke det, der gør, at køledisene de er ved at springe af fisk med mærket fra dag et af. Men det her det er jo noget, der skal have noget tid også til at komme i gang.
Tak for det, Allan Buch.
Det var så lidt.
Altså formand for det kystnære udvalg i Danmarks Fiskeriforening og altså selv fisker.
Dermed er klokken blevet 9:02, og vi er næsten færdige med morgenen. I morgen der står den på mere amerikanske valg, og der er en, der skriver ind til os, at vi elsker Joe Biden. Vi kan lige så godt indrømme det, altså den demokraternes præsidentkandidat. Og jeg vil bare lige sige, ja, jeg elsker amerikansk politik, og jeg elsker at prøve at finde ud af, hvorfor folk stemmer på enten Biden
altså han skriver,
eller Trump.
At vi to elsker Joe Biden.
Ja. Og mit svar, det er, at jeg elsker amerikansk politik. Det kan jeg lige så godt afsløre. Jeg har været der i 14 år og dækket det. Og jeg synes, det er enormt spændende at finde ud af, hvorfor amerikanere stemmer, som de gør. Og som vi også hørte fra Anne Alling, der blandt andet følger valget for os, så er det i hvert fald blevet sværere for en hel del danskere at prøve at forstå, hvorfor det er, at Trump, at der er så mange, der har stemt for Trump. Og det, man skal huske på, det er jo bare, at Trump inden corona virkelig opfyldte mange af sine valgløfter. Det, man også skal huske på, det er, at de fleste ikke tror, at Joe Biden havde haft en chance som præsidentkandidat, hvis det ikke var for Trump, fordi han er ved Gud ikke en, der har haft held de andre gange, han har stillet op som præsidentkandidat. Han er ikke noget særlig langt. Han er ikke en stor taler, og han er en lidt kedelig type på valgkampagnen. Men der er altså en masse amerikanske vælgere, der gerne vil tilbage til normalen, også selvom det så er med Sleepy Joe. Så vi følger valget i morgen. Nu er der nyheder.